Je n'ai pas osé te exposer la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu docteur Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause koko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba probleme l'air monte à Botaka et qui a fallu continuer ma fille à mi les autres ma basala caro te demi révision et péri ma cotici ma boko na kati ma truc na epo na ba sokola yango wana te za ba traumatisme oyo et petit ko mema endometriose ko causer endometriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours ya vie génitale na ebi le KR ya ba accouchement wana ba bandaki kubye ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomete kuna na kati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera oyo kuhiko zala iye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki yango malamu te kishi wana ya ndomete ba ye kutunga yango plaki mishushu edini etika mishushu te kuhiko kuzio ya ndometriye chima. Mais pour nous, il y a une endométriose externe, la cause peut être aidée, la hypothèse est liée aussi à la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, au niveau de la trompe, et ça, la magafou, la récit, et ça, la magafouna, et nous, pour ça, la maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers territoire, la carte à l'idée. Et donc, on a bâtissé un peu de l'organe, on a mouchouchou. Ou bien, vous avez la théorie, si tu peux déjà évoquer, ce qui est limité, mais aussi, et là, il y a ce qui est là, et que la réplique n'est pas la mienne, on a retrouvé cette défaillance, là, tu vois, c'est notre secrétaire. Donc, voilà un peu, ma cause, et vous avez marqué, moi, aussi, plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, naïe, a développé maladie de l'endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complications ni nakoki okutana na yango
ba complications évoluent dans la eza ya mini ba sino na présenté évolue comment na ke pa ya basi mususu ba sino wana évolue dans la exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant. Ba règle ezo soa chaque mois ezo sa la pati mingi jusqu'au point ekwe empêche ye même atende na musala, atende na kilasi ou bien a s'occupe na bana na ye ou bien na foyer na ye. Donc eza problème moko eriko ya ekoki ko entraîner jeune pa ya mwasi wana. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a adhérence au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça fait la complication macaque.
Wana ezalaki docteur Guilain Vuama, ou azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.